Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome u kojoj meri je kriza izazvana epidemijom koronavirusa pogodila radnike i najsiromašnije slojeve društva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dva sindikalna lidera, Sakip Kopić iz BiH i Duško Vuković iz Srbije.
Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera.
Mere koje u Srbiji su doneli da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac, 30.000. Gledajte na što nas svode. Svode nas na minimum, na mizeriju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa.org i našim društvenim mrežama, a u nastavku sledi Most koji priprema Omar Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Naši sagovornici su Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Vukoviću, koliko je radnika u Srbiji zbog epidemije koronavirusa ostalo bez posla?
Ne možemo ovog trenutka, gospodine Karabek, da vam kažemo koliko je radnika izgubilo, imajući u vidu da zvanični podaci govore da je to negde oko 20.000,
ali istovremeno zvanični podaci govore da je u Srbiji zaposleno negde oko 2.200.000 po podacima Centralnog registra za socijalno osiguranje. Ali po anketi o radnoj snazi je 2.900.000. To znači da mi negde fulamo za nekih 700.000 radnih mesta. I najverovatnije da tih 700.000 ljudi koji se prema anketi o radnoj snazi vode ili na crno, siva ekonomija, rad po ugovoru i tako dalje, to su sigurno radna mesta koja ovog trenutka gubimo. Moja procjena da je ovog trenutka sigurno negde pola miliona ljudi je izgubilo radna mesta u Srbiji.
Gospodine Kopiću, koliko je radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla?
Imam podatke za federaciju i to su tačni podaci. Oko 28.000 u federaciji Bosne i Hercegovine ostalo bez posla, s tim da na kanton u kojem ja živim, a to je Tuzlanski kanton, na taj kanton se odnosi oko 5.000, što je od ukupnog broja zaposlenih otprilike 5%. Imamo otprilike 100.000 zaposlenih.
Gospodine Vukoviću, kako se u vrijeme epidemije poslodavci ponašaju prema radnicama? Evo, koliko znam, u Srbiji se prema zaposlenim najgore ponaša rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura, koja ima nekoliko fabrika u Srbiji. Oni su prijetili radnicima koji su na vrhuncu epidemije odbijali da rade strahujući za svoje zdravlje, a pošto nije bilo dovoljno radne snage, nudili su bednih 500 dinara dnevno, to je oko 4 eura, onima koji su pristajali da rade minimum 4 sata prekovremeno. Oni su hteli da održe proizvodnju po cenu zdravlja radnika.
Paradigma, ne samo u Srbiji, nego možemo da kažemo i u ovom delu Evrope, je ponašanje kompanije Jura. I moram da vam kažem sad ekskluzivno, ja imam sad jednu poruku za one iz Jure, iz kompanije. Poruka menadžerima Juri: poručujemo svim kapitalistima i u Srbiji, u regionu, u Evropi i u svetu, nemojte da dovodite u situaciju da moramo zbog vas da ratujemo. Ne želimo. Ja kao sindikalac ne želim i šaljem ovu poruku. Znam u ime mojih članova da radim. Hoću prava, hoću zaštitu, ovo su vanredne uslovi u vreme epidemije, pandemije, hoću zaštitu, bezbedan i zdrav rad, hoću da radim na distanci, hoću da mi obezbediš sve, jer imaš profit, jer imaš interes,
a ja hoću da imam zdravlje i zaradu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo takvih slučajeva da vlasnik tjera radnike da rade i pored toga što rizikuju zdravlje?
Trenutno ja ne poznajem baš takve slučajeve, no međutim slažem se sa kolegom kad je rekao da su radnice danas robovi, to je apsolutno tačno. Preko puta sjedišta sindikata solidarnosti koji se nalazi u centru grada, nalazi se jedan objekat tržnog lanca. Objekat je veličine 150 kvadratnih metara, a u tom objektu, vjerovali ili ne, rade samo 2 do 3 radnika i oni su toliko preopterećeni, to je klasičan mobbing u pitanju, oni su toliko preopterećeni, a ne smiju oni o tome jadnici ni da pričaju, ne smiju javno ni da kažu, ne smiju da iznesu svoj stav, svoje mišljenje, jednostavno prinuđeni su da rade za platu koja je bijedna. Inače u tim tržnim centrima su otprilike 450 do 500 maraka ili 250 eura da budem konkretniji. Kad u jednoj firmi smanjite recimo broj radnika zbog pandemije, a onda oni preostali radnici moraju da rade za te radnike koji su otišli na prinudno čekanje ili na neplaćeno odsustvo. Ako mi dozvolite da kažem još jednu stvar vrlo bitnu, kod nas su poslodavci odmah zakukali čim je pandemija, odmah su zakukali, nije prošlo ni 15 dana, odmah su digli hajku kuknjavu, a ja se pitam kakvi su to poslodavci koji ne mogu da prebrode recimo 2 mjeseca krize, loših poslovnog ambijenta, loših poslovnih rezultata i slabijeg prometa, dakle to je van svake pameti. 60% biznisa kod nas u Bosni i Hercegovini je van svih zakonskih okvira, gdje poslodavac vara i državu, vara i radnike, vara državu vezano za doprinose, jer recimo u većini slučajeva poslodavac uplaćuje doprinose na minimalnu platu svim radnicima, a onu razliku od minimalne do njegove stvarne plate koje on ima na svom radnom mjestu daje u kešu. Dakle, to je apsolutno protuzakonito. Onda imamo problema mi sa inspekcijskim organima. Ja imam kolegu, bivšeg kolegu iz moje firme Polihem iz Tuzle, koji radi u Gračanici u jednoj firmi, 10 punih godina radi na crno. Pa zar inspekcije do sada za tih 10 godina ni jednom nisu uspjele pronaći da je on tolike godine na crno? Dakle, to je van svake pameti, ali eto, živimo u takvoj državi. Možda smo krivi i mi sami radnici, krivi su i građani, krivi su i penzioneri. Za mene nisu krivi političari, vjerujte, ja ne krivim ni političar, ni poslodavce, krivi građane što se ne dignu, što ne protestuju, što se ne pobune.
Sve se slažem sa kolegom. Ali samo ne o ovome da nisu krivi političari. Pa jesu krivi. Mi smo se nacionalno suprotstavili umjesto da se gledamo kao građani, da napredujemo dalje. Ideološki su nas doveli u tu sferu da ja sam sada važniji kao Srbin, Bošnjak, Hrvat, Crnogorac, Makedonac, Austrijanac, nemam pojma Mađar, nego kao radnik zaposlen. To čini jedna politička i poslodavačka kapitalistička elita. Političke elite, izvršne vlasti u skoro svim zemljama u Europi, pa i svetu, sve rade da zaštite privatni kapital i kapitaliste na konto nečega što ćemo mi kao građani i zaposleni dajemo kao poreze na zaradu, na imovinu, na socijalne doprinose. Mi pomažemo poslodavcima. Zašto pomažem poslodavcima? A zašto ne pomažem građaninama? A ja smatram da je normalno u jednom društvu, ako nemate osnova za prihod, ako ne možete da prihodujete zbog ove epidemije, da društvo mora vama da odgovori sa nekom solidarnom pomoći. Ali pazite kako nam odgovaraju u Srbiji. Ne, to nije pomoć za građane, nego za privredu.
Ako mogu samo kolegi da repliciram.
Samo vi izvolite.
Kad sam rekao, dakle, političari rade ono što im mi, narod, građani, što im dopusti. Dakle, mi smo njima dopustili da nas terorišu, da uvedu diktaturu. Dakle, da li mi snosimo dio krivice? Ja ću vam samo navesti jedan primjer. U Bosni i Hercegovini ukupno ima oko 800.000 zaposlenih radnika. Ima otprilike 650-700.000 penzionera. Dakle, sve su to većinom ugrožene kategorije. Niko se od tih kategorija ne suprotstavlja, ne buni. To je 1.400.000 ljudi, a imamo na drugoj strani minoran broj političara koji nam to rade. Dakle, jednostavno ne slažem se sa konstatacijom. Mi smo krivi, narod, građani, radnici, penzioneri, svi smo krivi. Što se ne dignemo, što se ne pobunimo, što ne ustanemo protiv diktature.
Znači, nema te aktivnosti. Slažem se sad s vama, mi smo krivi.
Mogu još nešto da dodam. Mi smo imali slučaj u federaciji sad kad je bila ova korona, pandemija kad je bila, gdje je vlada federacije pokušala da izmeni zakon o radu. zakon o radu malte ne servira poslodavcima onako kako oni hoće. I ako hoćete, ja imam ovde zapisano par tih amandmana, pa mogu pročitati da vidite o čemu se radi. Da radnika može poslati na neplaćeno odsustvo do 2 mjeseca u toku godine, da radnika može poslati na plaćeno odsustvo do 3 mjeseca u toku godine, s tim da bi iznos ove naknade odredio sam poslodavac, pazite, to je van svake pameti, dakle poslodavac vam određuje iznos naknade, da radnike može poslati na takozvano čekanje posla do 3 mjeseca u toku godine ako ima pad prihoda 20%, a ukoliko nakon toga radnika ne pozove na posao, radnik automatski prestaje radni odnos. Ima još jedno dva člana koja su vrlo bitna, da može otkazati ugovore o radu za više od 5 radnika bez konsultacije sa sindikatom i vijećem uposlenika, da svi kolektivni ugovori koji ne budu usklađeni sa ovim zakonom prestaju važiti. Sreća pa ovo nije prošlo, mjere su kasnije ublažene, tako da ovo nije prošlo, a ja sam diskutujući u jednoj emisiji na federalnoj televiziji kod nas u Bosni i Hercegovini rekao, koliko ovo usvojite, ja ću prvi stati na čelo radnike, radničke klase i penzionera koji su jedini oštećeni ovim izmjenama zakona o radu.
Ali dobro, gospodine Kopiću, ipak nije prošlo, zahvaljujući kome?
Pa ubrzo su uslijedilo ublažavanje mjera, pa su vjerojatno i vlast i poslodavci shvatili da je riskantno sad, nakon ublažavanja mjera, kada ste mogli imati okupljanje i 50-100 radnika, do 300 čini se maksimalno, uplašili su se.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli to odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trešimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, bilo kakvog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. I ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari. Izvinite, ne mogu da rade. moramo da im pomognemo, jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili, apsolutno, od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u korona zakonu u članu 11 jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju, ama se previše umorili od ogromnog tereta i posla. A uredno su primili do posljednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je zato kriv? Pa narod, zato što se ne buni. Ko se pobunio? Jesu se penzioneri pobunili? Jesu se građani pobunili? Dakle, jednostavno se niko, apsolutno niko nije pobunio. Jednostavno, apatija vlada i krajnje je vrijeme. I mislim da će se to desiti čim ova pandemija splasne, da će masa radnika krenuti, pohrliti prema zapadu, ili ovdje jednostavno u ovakvom ambijentu više nemate što tražiti, pogotovo mlađi naraštaj, krenut će stampedo prema zemljama zapadne Europe, a kod nas će ostati ovdje nepismeni oni sa skupljenim diplomama, titulom, zvanjima da nam kroje kapu.
Gospodine Vukoviću, da li će se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli. Imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju, rade. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo? Kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja pogledajte kako lepo izgledaju. Košulje, mašne, kravate, djece školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pusti. Pa mi smo još, kako bi rekao, društva u prvobitnoj akumulaciji, još neuređena društva, društva koja tek tendiraju ka tome da budu uređene i demokratske. Postoje snage na koje to ukazuju, ali su još uvek male. Ja se slažem sa svojim kolegom da mora da postoji jedan nivo građanske hrabrosti i ukupne hrabrosti da se ovo menja. Međutim, hrabrosti još uvek nema. Ljudi su uplašeni, vode računa o sobstvenoj i životnoj i drugoj egzistenciji, zato je razumljivo da živimo ovaj jedan period kada nema tog jednog većeg otpora političkim elitama i sasvim je razumljivo da se ljudi plaše za sobstvenu egzistenciju.
Ako je kriza u čitavoj državi, onda hajmo gospodo svi na kazan, hajmo svi gospodo na humanitarnu pomoć, na paketiće, na socijalnu pomoć, na minimalac, a ne da se sve to prelama preko najsiromašnijih slojeva društva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Govori Duško Vuković.
Stvara se jedna generacija političke elite i generacija, ja ne znam kako i u Bosni i Hercegovini, a ovdje u Srbiji se stvara jedna generacija, kako bih rekao, ona koja će se baviti politikom. Znači, odvajaju se segmenti društva, znači neki koji će biti karijerne diplomate, karijerni političari, karijerni poslanici, karijerni predstavnici u vladi, a ovo je puk. Znači, mi stvaramo sada jednu u Srbiji bar generaciju koja se bogati i koja će na osnovu tog bogatstva u buduće da kreira ekonomsku, socijalnu i ukupnu politiku u Srbiji.
A zašto je to tako? Zato što je politika najisplativije zanimanje. Dakle, svi beže u politiku. Zato što imate tamo ogroman novac, ništa ne radite, samo stranka vam kaže dignite ruku i vi za 5, 6, 7 hiljada maraka tu radite, plus komisije, plus razorazne, još naberete tu i možda do 10.000 maraka. Ajmo obrnuti stvari. Ajmo učiniti da politika ne bude najisplativije zanimanje u koje bježe i doktori, bježe i inženjeri, najstručniji, svi pobjegoši u politiku. Pa evo, pogledajte, i sportisti bježe, novinari bježe, pjevači bježe. Pogledajte, ja imam more primjera i u kantonu Sarajevo i drugim kantonima gdje imate pjevače, gdje imate glumce, gdje imate... Dakle, svima je politika izuzetno profitabilno zanimanje. Što bi se on tam učio, radio kad ovamo ima sigurnu platu, diži ruku, spusti, ne moraš ni izaći za govornicu, ti imaš sigurna primanja. Svi se pitaju, kaže, zašto pobjeđuju jedni te isti? Pa ljudi moji, oni imaju glasačku mašineriju. Oni su zaposlili u javnim preduzećima, institucijama svoje uhljebe koji moraju glasati, dakle u svim javnim preduzećima, ustanovama, sve su zaposlili svoje, u obrazovanju, zdravstvu, da ne nabrajam dalje sve te institucije, dakle sve su to njihovi kadrovi i oni moraju i peto koljeno čim se mora glasati za njih, jer jednostavno izgubit će posao ako ne glasa.
Znate, neuspešno društvo je ono društvo koje mora da kaže da će za 5 godina da ima 900 eura platu. Društvo u kome ja živim, u kome sam ja potpredsjednik najvećeg sindikata, u društvu u kome je prosječna zarada ovog trenutka recimo na nivou 400 i nešto eura ili 500 eura, a vama je potrošačka korpa 700 eura. Znači, to su neuspešna društva. Sve ovo ostalo o čemu pričaju uokvireno u oblande političkog marketinga, ali nije to ni marketing, to je propaganda koja vam govori da smo mi uspešna. Ne, nismo uspešna društva. Društvo u kome jedan stanovnik Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije ima prosječnu zaradu nižu od onoga što je potrošačka korpa je neuspešan građanin i ta društva neuspešna. Mi moramo da napravimo taj konsenzus i promenu i tu se slažem sa Kopićem. Ne znam šta da uradimo našim političarima da im kažemo vi ste neuspešni, bilo ko da je, Vučić, Tadić, nemam pojma kod vas ko je, kada ja ne mogu da zaradim normalno i da ne mogu da brinem o svojoj porodici, da je bar jednom godišnje omogućim godišnji odmor. 300.050 ljudi u Srbiji živi od minimalne zarade od 30.000, a minimalna potrošačka korpa je 40.000.
Ako mogu, gospodine Karabeg, ako mogu samo da ispričam onaj slučaj o kupovini što sam vam pomenuo 2006. godine što se desilo, vezano sa ona 2 kilograma meda, jednostavno da se nasmijemo. Dakle, 2006. godine, pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ja i moj kolega Tanović smo bili dole negdje u mojoj firmi u Portirnici i odjednom ulazi gospodin kravatiran i stavlja, poznaje mene i Tanovića i stavlja pred nas dvojicu 2 kilograma meda. I on ovako kaže, ja to pred svake izbore, kaže, podijelim 200 do 300 kilograma meda. A tad je cijena meda bila 10 maraka, dakle to je 3000 maraka. Dakle, on u tu kampanju uloži 3000 maraka, a dobije, recimo, prođe na izborima, uđe u skupštinu, to vam je 4000 maraka mjesečno ili prevedeno na te 4 godine koliko traje mandat, otprilike blizu 200.000 maraka. Revoltirani smo bili odmah i on je vidio da smo mi bijesni i rekao, ali nije htio uzeti nazad med, ali smo mi dali med jednoj kolegici koja je u teškoj situaciji, pa smo, znači, jednostavno nismo htjeli uzeti taj med. Tako nas kupuju, dakle, za tako sitne stvari, za 10 maraka on tebe želi kupiti. Danas nas kupuju sa paketićima prehrambenih artikala. Ti paketići, paketi, kese, imaju već spremne, ljudi to po društvenim mrežama dijeli. Kako su pojedine političke partije već to napravile, znači, već pripremile, taj paketić ne vrijedi možda 15-20 maraka.
Gospodine Kopiću, je li to pripremljene za novembarske lokalne izbore?
Da, za novembarske lokalne izbore, da.
Na kraju, molim vas, samo da se vratimo položaju radnika u vreme pandemije. Vi ste, gospodine Kopiću, nedavno rekli da je radnik u vreme pandemije bio doveden pred izbor grob ili rob. To jeste da odbije da radi pod ropskim uslovima koje diktiraju gazde i umre od gladi ili da prihvati da bude rob da bi preživio.
Da, i ostajem iza te svoje izjave. U stvari, bolje grob nego rob. U svakom slučaju, ona partizanska parola iz Drugog svjetskog rata, bolje grob nego rob. Ja se u potpunosti slažem, bolje se boriti, pa makar časno i pošteno izgubiti život u toj svojoj borbi, nego se ovim vlastima, ovima. Pa 30 godina mi na političkoj sceni imamo jedne te iste ljude, gotovo svim političkim partijama. 30 godina nam piju jedni te isti krv. Ja ne znam kako narodu više ne dođe, oprostite, iz nečega u glavu, da kažu jedno, da lupe šako od stula, kažu pa dosta više, ovo je stanje da održava, ajmo nešto mijenjati.
Gospodine Vukoviću, da li u Srbiji radnik u vreme pandemije bio stavljen pred izbor grob ili rob?
Ne bih mogao da dam takvu vrstu ekstremnih polariteta i razmišljenja, ali ako misle političke elite i svet kapitala da će da kompletnu krizu i zdravstvenu i ekonomsku prebace na teret radnika, strašno greše. Završit će na najgore mogući način, nepoverenjem, gubitkom na izborima, gubitkom preduzeća.
Ali samo da vas ovo upitam, u ovom trenutku, da li najveći teret krize izazvane pandemijom snose radnici? Da li je teret prebačen na leđa radnika?
Jest, apsolutno se slažem, apsolutno. Jer pazite, mere koje u Srbiji su doneli, gledajte koje su doneli, da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac, 30.000. Gledajte na što nas svode, svode nas na minimum, na mizeriju.
Mogu samo ja nešto da dodam. Kod nas su biznismeni, mi to nazivamo poslodavci, biznismeni. Dakle, to su većinom tajkuni koji su za vrijeme rata i u poratnom periodu došli do jedne ogromne imovine o kojoj su mogli samo u nekom normalnom društvu da sanjaju, sjećate certifikata, kupovanje. Dakle, oni su na taj način za papire, za bezvredne papire dobijali firme sa kojima nisu znali ni šta će da urade. Pa imamo sindikate. Sindikati su pod direktnim političkim uticajem. Mi kao sindikat solidarnosti imali smo pokušaj u 2-3 navata iz 2-3 firme, pa čak iz jednog rudnika, da osnovimo podružnicu sindikata u tom rudniku. Oni imaju već 2 sindikata. Došao je radnik i htio da to uradi, da organizujemo podružnicu. Međutim, kad je to čuo direktor tog rudnika, znate šta mu je rekao? Ako odeš u taj sindikat, dobit ćeš promjenu radnog mjesta, niže plaćeno radno mjesto i tek onda si nagrebusio.
Samo na kraju, pošto sam postavio to pitanje i gospodinu Vukoviću, gospodine Kopiću, da li u ovoj epidemiji koju je izazvala korona najveći teret snose radnici?
A ja sam to, ja mislim, već odgovorio na to pitanje, da se teret ove krize prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva, preko leđa radnika, penzionera, onih jadnih bjednika koji imaju kakvu takvu nekakvu socijalnu pomoć koju vlasti u ovim momentima ukidaju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!